Arī viss pārējos studentus, kas ierodas, teiksim, no mazāk apdzīvotām vietām uz pilsētām uzsākt savu studiju gaitu, aicinām nebūt lētecīgiem, neticēt cilvēkiem, kas uzrunā uz ielām, kas lūdz aizdot naudu vai lūdz savus kontaktus, lai mums visiem šis septembris sākums iesāktos pozitīvi. Kas attiec tieši uz 1. septembri, protams, būs virkne pasākumu, policija tiem pievērsīs uzmanību un arī dzen savas patruļas izvietos pietuvināt šīm norises vietām, lai nevienam svētki nesagādātu kaut kādas problēmas.